Господин министър, ако позволите един актуален въпрос. Да. Днес посланиците в НАТО се събират заради Близкия изток. Каква е вашата оценка за ситуацията там? Има ли някакви
рискове? Ситуацията е доста напрегната, всички го виждаме. Специално в Ирак ние имаме двама офицери, но те не са във военна мисия, а мисия по обучение на личния състав на иракската армия. Ние винаги имаме план за евакуацията им и така или иначе до две седмици предстои тяхната ротация. Така че ще решим дали да ги изтеглиме, но в крайна краща трябва да има общо решение на НАТО по въпроса.
Това означава ли, че ще пращаме нови след като ще има ротация при това развитие на ситуацията и факта, че има решение на иракския парламент?
Ако има решение за изтегляне на всички страни членки на НАТО, ще изтеглиме и ние. Имаме си план за евакуирането на тези двама наши офицери. Пак повтарям, те не са в онази част от мисията, която е бойна, те се занимават с обучение. Така че към момента няма опасност за техния живот и здраве. Пак казвам, налични са плановете за евакуация по най-бързия възможен начин. Но решението трябва да е общо.
Ситуацията в Близкия изток е доста динамична. Какви рискове крие тя за България?
Крие много рискове. Примерно, ако стане едно тотално изтегляне от Ирак, означава да се възобнови, според мен, до голяма степен конфронтацията между трите основни общности. Сунити, шиити и кюрди. Знаете, че Ислямска държава се рекрутираше предимно сред сунитската част от иракчаните. Мнозинството са шиити, те гледат със симпатии на Иран, а Иран ги подпомага. Не случайно и такова е решението на иракския парламент. Това означава може би възраждане до някъде на влиянието на Ислямска държава, защото лично аз дълбоко се съмнявам, че иракските сили за сигурност са в състояние сами да се справят с този въпрос. Както и Сирия не можа сама да се справи с този въпрос, така ще бъде трудно и на Ирак. Тоест, буквално тези няколко дни ще стане ясно дали напрежението ще продължи да ескалира и ще се намери някакъв вариант за връщане към една по-спокойна ситуация.
А двамата българи...
Лично аз не съм оптимист.
А двамата българи ние ще ги стегнем, ако НАТО реши или ако напрежението се изостри?
Ако, значи, ние имаме едно решение, имаме две решения възможни. Едното е по-общо решение да се изтеглят всички. Другото решение е при ротацията да не я подновим. Но това е въпрос вече на политическо решение.
Ивица Дарков за пореден път има така доста интересен коментар. Бихте ли коментирали неговите думи извън Фейсбук?
Вижте, той хубаво пее. Може би по-добре пее, отколкото се изказва политически. Защото това негово изказване, между другото, не е изолирано и не е първото. Ако ви прави впечатление, последните месеци зачестиха, бих казал, не съвсем уважителните изказвания от страна на сръбски политици по отношение на България. И то без основание. България не е дала никакво основание на Сърбия да прави подобни изявления. А това, че България се грижи за своите сънародници, е наше задължение. След като не го прави по добрия начин Сърбия, след като нашите сънародници недоволстват и имат постоянно претенции за това, че се ограничават техните права, най-вече по отношение на обучението на български език, значи има някакъв проблем. Но агресивният тон спрямо България се засилва и това прави впечатление. Като вземем в предвид и амбициите за едно сериозно превъоръжаване, като вземем в предвид и изказването преди около малко повече от половин година на моя колега сръбския военен министър, че Сърбия се стреми към въздушно превъзходство на Балканите, и ако се върнем малко по-назад в историята, може би няма да направим най-добрия, т.е. няма да направим най-спокойния анализ. А на въпроса за какви българи става дума, той много добре знае. Става въпрос за онези българи, които по силата на Невския договор, абсолютно несправедливо, бяха откъснати от България и бяха дадени на Сърбия. По абсолютно никакви причини, които да го налагат. Тези българи, дълго време, до 1944 година, бяха подложени на един геноцид. Включително нямаха правото да се наричат българи и да носят български имена. След 1944 година тази политика, въпреки че бяха признати като българско малцинство, продължи. Вижте, населението в тези две огромни, т.е. тези две големи общини, Цариброд и Босилеград, вижте какво беше преди 30 години, вижте какво беше преди 50 години, вижте колко е сега. Т.е. политиката, според мен, и го казвам директно, без да се притеснявам от дипломатически осложнения, политиката, която Сърбия води, включително след войните в Югославия, е към това население по един икономически, по икономически причини да се изселва оттам. Т.е. да не съществува наличието на българско национално малцинство, което не би го нарекал политика на добросъседство.
Благодаря.
Благодаря.
И хубава нова година. Здрава, да е другото.